А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 118-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. У сьогоднішньому випуску ми підводимо виніки літературного конкурсу «Радіо Свобода. Один день у БНР-2008». Праз некалькі хвилин ви почуєте імени переможців і меркаванні членів журі. Академічне видавецтво «Беларуская наука» протягує видання збору твору Якуба Коласа у 20 томах. Недавно на поліцах книгарняв з'явився 4-й том, у яким упершиню опублікованыя 52 невядомыя верши народного пісняра. Про невядомую спадщину Якуба Коласа з унучкой поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси Верой Мицкевич, гутарить Михась Скобла. Минулая осень Радио Свобода обвестила литературный конкурс «Один день у БНР-2008». Умовой конкурсу было створение тексту адвольного жанру, який пописывал життё у Белорусской Народной Республики у часы отзначения яе 90-годзе. Иншими словами, автор повинен был придумать реалии БНР, якая у 1918 годе перемогла, отбылася и праз 90 годов рихтуется отзначить 90-годзе своей незалежності. По электронной и звычайной почте мы отримали некалькі десятков твору самых розных жанров – оповести, оповедания, эссе, верши, поэмы, репортажи и приватные листы. Профессийное жюри у складе Владимира Орлова, Владимира Некляева, Олеся Пашкевича, Сергея Шупы и Захара Шибеки напередодні 25 соковика сёлета вызначила 12 финалистов и пропоновала нашим слухачам выказать свою думку об их творах, выставленных на сайте Радио Свобода в интернете. Красавик скончився, слухачи выказаліся, жюри подвело выники, и праз некалькі хвилинов наши слухачи об их доведуются. Але спочатку гутарка з директором Беларускай службы Радіо Свабода Александром Лукашуком. Беларуская служба не толькі мае свой дом літаратара, але й сваю бібліятэку. Прадмовы да ўсіх 14 кніг бібліятэкі Свабоды напісаў дырэктар Беларускай службы Александр Лукашук, які цяпер побач са мной у студыі. Александр, калі б мы вырашылі выдаць усе творы фіналістаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008», як бы выглядала прадмова?
Коротко. Увогуле, канешне, вымираць літаратуру і мастацтва колькаснымі паняццямі доўга, коротка, шмат не пасуе, але прадмова была б пра гэты феномен, пра правакацыю літаратурнага працэсу, абуджэння фантазіі, разняволення. Многія беларускія аўтары выдатна аднаўляюць мінулае, ад сярэднявечча да падзеў мінулых 10-годзяў. А наша ідэя была стымуляваць асэнсаванне магчымай будучыні. Ось паводле аднаго з адгалінаванняў квантавай фізікі існуе безліч паралельных сусветаў, і калі так, дык ёсць і БНР, падобная да той, як яна можа ўяўляцца нам, і тады мы нават ведаем імя прэзідэнта.
Тут я ўмяшаюся і жартам папярэджу слухачоў, што ў эфіры не акадэмія навук, а дом літаратара, і ў студыі не фізікі, а журналісты, і паралельныя светы, якія мы абмяркоўваем з Александрам Лукашуком, літаратурныя творы ўдзельнікаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008». Александр, ці можа літаратура стварацца на замову?
Канечне, і не толькі літаратура. Усе віды мастацтва, ад музыкі да жывапісу, да скульптуры, калі паглядзець у гісторыю, пераважна ствараліся на замову, стымуляваліся, іхныя творцы атрымлівалі падтрымку. Сам працэс творчасці, канечне, справа інтымная і асабістая. Але літаратурны конкурс – гэта тое самае, як, напрыклад, сітуацыя, калі Дастаевскі браўся напісаць раман «Гулец» на замову выдаўца да пэўнага тэрміну. У нас нават крыху болей свабоды, бо ўдзел добраахвотны.
Я нагадаю слухачам, што прыкладам такога стварэння кнігі прафесійнымі літаратарамі з'яўляюцца і кнігі нашай бібліятэкі «Свабоды», якія спярша ствараліся на замову як радыёперадачы. Напрыклад, перадача «Летні альбом» Вінцэся Мудрова. Спецыяльна для летняга цыклю 2006 году ён пісаў свае эсэ пра страшныя, смешныя і забытыя словы, а пасля гэтыя эсэ і сталі кнігай. У такі ж спосаб з'явіліся і кнігі Рыгора Барадуліна, «Дуліна ад Барадуліна» і Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды».
От я нагадаю нашим слухачам, що саме перша книга бібліотеки «Свободи» була створена менавіта таким чином. Ми запросили слухачів написати і прислати нам вірш на тему «Свободи». І ось кожен день на протягу 2001 року автори читали свої твори. Ми тоді отримали більш за 1000 віршів з усіх кутків Білорусі і з 36 країн. Ну, але у ефіри, зрозуміло, прогучало 365. Серед авторів були два нобелівські лауреати Віслава Шимборська і Чеслав Мілош. А самому молодому було 10 років, а найстарейшому за 90. До речі, гэтая книга вийшла так само у перекладі на ангельську і отримала вельмі сприяльні рецензії у замежным друку.
Многія слухачі пам'ятають передачу «Верш на свободу», так само з-за урочистої музики Джованні Вердзі до опери «Набука». Давайте послухаємо хвилинку арію «О, свобода» у виконанні Нани Мускури. Под гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка?
Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але в дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць, гэта азначае «выдаць самому». І вось мы заклікаем чытачоў працягнуць справу з Карыны, дапамагчы распаўсюдзіць гэтыя кнігі. Іх наклад абмежаваны на паперы, але такім чынам цяпер яны даступныя значна большай колькасці чытачоў. Як, дарэчы, і творы фіналісты конкурсу «Адзін дзень у БНР». Яны ўсе прагучалі ў эфіры і цяпер будуць захоўвацца ў электроннай бібліятэцы «Свабоды». Я хацеў бы падзякаваць усім аўтарам за ўдзел у конкурсе, за дапамогу ў стварэнні новай перадачы. Усе фіналісты атрымаюць прызы «Свабоды», кароткахвалёвыя радыёпрыймачы. Яшчэ раз дзякуй.
Со мною в студии был директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. А зараз меркаванне некоторых членов жюри. Я попросил их рассказать про критерии, якими они кировались при отборе текстов. Вось думка президента Белорусского пен-центру Владимира Някляева.
Основные причины я назвал две. Первая – это коли уже БНР, тексты повинно быть отчувание того, что именно люди, реальные люди в реальных обстоятельствах живут в этой реальной, а не эфишной некой краине. Другое, при всем тем, что это совсем не быть иначе жить, но раз иначе краина, не быть иначе краина, але мне важно было отчувание того, я сам написал был некую такую невеличкую повесть, и урывочек друковался на нашей ниве, але это было не связано с этим конкурсом, что нияк бы по сутность, по великим рахунку, от того, что была иншая краина, иншая державная надбудование, житё этих людей, а может, что нияк бы не изменилось, бы они по природе своей такие, такие именно земли пощерены. И вот такое отчувание именно у тех творов, которые я выбрал, для меня сдалось ёстик.
Яшчэ адзін член нашага журы – старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Улічваючы суб'ектыўнасць усялякіх конкурсаў, я найперш меркаваўся наступнымі крытэрамі. Хацелася, каб тэксты, адзначаныя тэксты, былі рознажанравымі, рознапланавымі і адлюстроўвалі як у традыцыйным аспекце, так і у новаторским, авангардичным аспекте узнятую проблему. Проблему існавання памяти Белорусской Народной Республики, а так само, покольки сам конкурс был быў найперш разлічаны на творчае адраджэнне, творчае ўзнаўленне беларускай народнай рэспублікі. Хацелася, каб і фантазія аўтараў спрацоўвала напоўніцу.
У складзе прафесійнага журы быў і мой калега, укладальнік двух тамоў архіваў БНР Сергей Шупа.
На пачатку, калі мы толькі абвясцілі ўмовы нашага конкурсу, прынцыпы, якімі б я кіраваўся пры вызначэнні пераможцаў, я ўяўляў сябе такім чынам. Найперш мяне цікавіла, наколькі праўдападобна ў конкурсных творах будзе выглядаць мадэль альтэрнатыўнай гісторыі, у выніку якой БНР у 18 годзе перамагла і дажыла да сённяшняга дня. Але пасля абвяшчэння конкурсу мы праводзілі інтэрв'ю з гісторыкамі і ў гутарках з імі фактычна стало ясно, что знайсці больш-менш правдоподобную модель альтернативной истории довольно тяжко. И тому главным критерием фактично стал литературный. Наколько я, як читач, уживаюсь у этот литературный твор, наколько я отчуваю его реальность. Найменш цікавымі былі творы, дзе жыццё ў БНР 2008 году паказвалася як такая аптымістычная, пазітыўная утопія. Гэтыя творы мне нагадалі проста літаратуру савецкіх часоў, змяніліся толькі колеры сцягоў, а ўсё астатняе, вся атрыбутыка, вся стылістыка засталася такая савецка-камуністычная. А затое вельмі парадавалі і зацікавілі творы, дзе рэчаіснасць вось такой уяўнай БНР падаецца вельмі праблемна. І вось я аддаў свае галасы за гэтае жыццё з праблемамі, якія спрабуюць вырашаць героі конкурсных твораў.
Як вы чулі, члены журы асноўным крытэрыем называюць пранікненне аўтараў у прыдуманую імі, але патэнцыйна магчымую рэчаіснасць Беларускай Народнай Рэспублікі праз 90 гадоў яе існавання. Ну а зараз імёны пераможцаў. Творы 12 фіналістаў і іх імёны слухачы могуць знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я ж назаву першую тройку. Трэцяе месца журы аддала Кастусю Сырэлю за апавяданне «Малыш». Другое месца заняў аўтар пад псеўданімам «Пяты» за апавяданне «Крылаты вершнік». А пераможцам нашага конкурсу стаў празаік з Гомеля Сергей Балахонаў за аповесць комікс «Пятля зацятасці». Віншуем. Усе фіналісты будуць узнагароджаныя лічбавымі радыёпрыймачамі, а пераможца Сергей Балахонаў атрымае ў падарунак фотаапарат «Кэнан». Вось як ён адрэагаваў на мой тэлефонны званок з навіной пра сваю перамогу.
Добрае адчуванне. Я рады, канешне, сцешаны, што вось так атрымалася. Я, канешне, было такое спадзяванне, што магчыма буду сярод пераможцаў. Ну, а тое, што стала, добра.
Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырашыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонава, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ.
Я не памятаю, як там аднаго хлопца сапраўдны. Алексей Чайчыц, здаецца.
Алесь Чайчыц.
Алесь.
13-й пастарунак.
Так. Ну, вот гэта магчыма, так, как-то бы мне бліжэй было.
Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергея Балахонава супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавяданне «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг.
Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключаная ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да Дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Таццяны Процкі абраны Алег Гулак.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійко. Академічне видавецтво «Білоруська наука» протягує видання збору творів Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцях книгарняв з'явився четвертий том, у яким разом з відомими творами першого повоєнного десятигоддя упершиню опублікуваної 52 невідомі вірші народного пісняра. Некоторые из них передадены у Колосовский музей с архиву КДБ, иншие – отшуканные доследчиками у державных и приватных архивах. Про невядомую спадщину Якуба Колоса з унучкой поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси Верой Мицкевич, гутарить Михась Скобла.
Вера, по моих подликах, у четвертом томе сбору творов Якуба Колоса у 20 томах у першиню опубликованы 51 верш народного поэта. И это при том, что неодноразово выдавались сборы творов, и сдавалась об спадчина Колоса, выученная до дробницев, где у яких сховах сберегалища неведомые творы поэта.
Нема никаких сховищев. Есть державные музеи, архивы, скажем, Белорусский державный архив мастацтва и литературы, где у фондах разных особ, например, российского поэта и перекладчика Колоса Сергея Городецкого, заховываются интересные материалы. На мою думку, находки могут еще быть и у российских архивах, и узбекских, и литовских. Это интересная или долгая и кропотливая праца, и, на жаль, не завсёды доступная по кошту на сегодняшний день. Есть, нарешті, приватный архив нащадков поэта. Верш «Моя спадщина» был передаден у 90-х годах с архива КДБ.
И где он стоял пары знаходился?
У фондах Державного літературно-меморіального музею Якуба Колоса.
А чому музей не порупився про як мага хутчейшу ягоную публікацію?
Треба ж було покинути ніякі твори і для збору твору, який вже на той час розпрацьовувався. Далі, скажімо, вірш «Глєбку». Рукопіс знаходиться у Центральній науковій бібліотеці Академії наук, у рукописному архіві «Глєбки».
Вера, один з самих цікавих, невідомих раніше віршів Якуба Колоса має назву «Моя спадщина». Це той, який передаден з архіву КДБ. У ім поэт пише про вельми пільне редагування своїх творов і перелічує їх. «Нова земля», «Симон музика», «Шапенець», «Казки життя». А у яким вигляді вони трапять у збор творов, які тепер виходять?
Вчені-текстологи вирішають, у яким вигляді, з якими правками, по яких прижиттєвих виданнях Колоса друкуються твори у новому 20-томнику. Але зрозуміло, що по махчимості названі буйні твори Колоса будуть представлені найбільш повно з уліком сучасних наукових потреб. Але не завсюди гэты патрабаванні адпавідаюць той саправнай рэчаіснасці, так як пісаў Колас у сваіх самых першых рэдакцыях. Напрыклад, адзін з вершаў гучаў так: «Голасам Бога ціха і важна гром пракаціўся ў гары». А ў эпоху атэізма гэта «Голасам Бога» змянілася на «Голасам моцы» і зусім згубілася прыгажусь гэтага сказу. І ў гэтым варыянце так і пайшло ў новым зборам твору.
Треба признать, что не завсёды апошняя прыжыццёвая редакция, яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? И вядомыя перакладчыкі: Михаил Исаковский, Сергей Городецкий, Евген Мазальков, Петр Щамынин. Як выникая з апублікаваных твораў Якуба Колоса, про якія мы говорим, адносіны поэта и перакладчыкаў далёка не завсёды были безвоблачнымі. Колас был вельмі патрабавальны до перакладаў. Ці тут некие іншыя прычыны ўмешваліся?
Не думаю, што ўвесь Колас перакладзены на расійскую мову. А адносіны Коласа з перакладчыкамі складваліся па-рознаму. Якуб Колас добразычліва ставіўся да перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Коласу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказванні, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слово, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Коласа з Сергеем Гарадзецкім былі дастаткова такія цікавы, але і складаныя адносіны. Колас паважаў вельмі Гарадзецкага, таму што ён адносіўся да літаратараў старога пакалення, разам з Гумілёвым, Ахматавай. Тобто, ну, гэта ўсё ж такі былі такія ўплывовыя асобы для Коласа.
Належаў да камеістычнай школы.
Да, але Гарадзецкі з другого боку, ён як бы так сябе трохі ставіў вышэй і рабіў гэтыя пераклады недобрасумленна. І таму ў Коласа было шмат прэтэнзій. Ну, па-іншаму складваліся адносіны з іншымі перакладчыкамі, скажам, вельмі такім шчырым, добрасумленным працэсам. сельсоветом был Петр Андреевич Сямынин.
Вера, один из вершов Колоса под назвой «Скарга», присвечены Максиму Лужанину, который долгие годы працавал литературным сократаром Колоса. Про это сократарство ходят разные чутки, навод и такие, что Лужанин небыто был представлен до Колоса отповедными службами. Якой думки про это был ваш батька, Данила Константинович Мицкевич?
Батька с повагой относился до Максима Лужанина, про это, до речи, он писал и у своей книги «Любите помнить». Приблизно каля 10 годов Лужанин допомагал Колосу, разбирал почту, отказывал на некоторые листы, редаговал. Короче, был помощником. Настольной книгой моего батьки в нашем доме была книга Максима Лужанина «Колос рассказывая про себе». И они часто перезванивались. Лужанин был цікавым суразмовцем, адукованным, шмат чего ведал. Але, с другого боку, он был достатково скрытный, осторожный, и некоторые факты его биографии наводили батьку на думку, про что он и размовлял с нами, с семейниками, со мной, с мати, что Лужанин не выпадково працавал побыч с Колосом, а был примацаваны отповедными службами, как приглядать за поэтом.
Вера, вышел только четвертый том сбору твора у Колоса. Напереде еще 16 томов. Чи будут там новые открытия? Какие из колосовых текстов еще чакают на публикацию?
Безумовно, новые открытия будут. У один из томов, сдается 9-й, будут включены у першиню инскрипты, дарчие надписи Колоса, зробленные на книгах и фотоздымках. Пошуки, до речи, вот как раз для подрихтовки этих томов, они еще протягиваются. Литерально летось у Слонимской центральной библиотеки мы взяли автограф, то есть как раз был на книге, вот подарунок Слонимской библиотеки, потому что она носит имя Якуба Колоса, еще в 54-м годе зроблены. Значно пополнится томы за бестолярной спадчиной поэта. И это не только архив семейный, приватный архив нащадков Колоса, это есть еще и иншее, про что мы, может быть, еще не ведаем, а есть такие, что и ведаем. Але, на жаль, на сегодняшний день держава не примает никаких заходов, как набыть, ну, пристойно оплатить эти рукописи. Тому люди их не отдают.
А что вы маете на увазе?
Ну, например, верши и листы Колоса до Натальи Ивановны Чекалинской.
Где они находятся?
Они находятся у родичев. Две дочки еще живые. Выкликая особисто у меня, и не только у меня, мне про это казали многие навуковцы, здивление, обурение, наклад этого важкого выдания. 1500 пособников. Первый том уже немогчимо набыть. Не хапило навуковцам, литературознавцам. Что тогда казать про библиотеки республики звычайных читачов?
Дякую, Вера. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» про неведомую спадщину Якуба Колоса мы говорили с Верой Мицкевич, внучкой народного поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси. А зараз прогучать верши Якуба Колоса, якія 60 годов чакали на публикацию и недавно упершиню надрукованные у 4-м томе сбору творов Якуба Колоса у 20 томах.
Белорусская мова. Завез белорус свою мову у темную нетру туброву и каже: «Живи тут одна, бо ты для меня не годна. Куды мне податься с тобою? Письменников будь ты слугою. Ды зредка на шильду залезь, сяди, як на печи, дед, ноги звесь. Коли не боишься стыда, морока с тобою, беда». Заплакала мова, стулившися в лесе, ты клича Панаса, Максима, Олеся, Михала, Петруся, Кондрата, Ивана. Дык вось мне якая сыночки пашана, хіба ж то не здзекі, хіба ж не блізнерства, ну хоць бы адненькае мне міністэрства павыпіхалі з усіх устаноў, не ведаць бы гэтакіх дочак, сыноў. Мая спадчына. Я ад ранку і да вечара араў, а ралю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, і гракоў, ратаваць маю ралю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй, і бяды мне нарабілі, ой, не ёй. Земля новая покрыта дзірваном, і змоўк сымон музыка са званом. У глушы глыбі палеся толькі пні, аж чапенец мой закончыў свае дні. Над распустнікам савосім стаіць крыж, эх, нядоўга жыў на свеце ты, малыш. Нічагусенькі няма на рубяжы, казкі жыцця мае леглі пад нажы, глушыць ніву маю дзікая трава, засталася мне адна дрыгва. Я ўстрывожаны, спыняюся, стаю і журбой гляджу на спадчыну сваю. А старанны рэдактар, педагог, у няшчаснай маёй музы ловяць блох, вытрасаюць яе бедныя духі, Нехай Бог уже дарует им грехи и повысит проговитую их пасть, и хоть трошки более розуму им даст.
На остаток. Ти помните меня, ти не, не ведаю, Светлана. Одно ведомо, об весне, вздыхну не раз у потайне, во песня отспевана. Вандровные мы хвали две, что стрелися у потоку, де кожное одно плыве, покуль не сгубится у траве, прибившися у затоку. Познал я муки, боль и сум бесплодного споткання, остыл, улегся хмельный шум, и здесь крумкач кричит, крум-крум, то песня похованья. Моя молитва. Сную один я, бы закляты, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почутьте критики верни. Ты научи глядеть цвероза на все, что вабить сдалека. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо за мест венка.
Прогучалі невядомыя раней вершы Якуба Коласа, якія нядаўна апублікаваныя ў 4-м томе акадэмічнага збору твораў народнага песняра. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 17 траўня.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24-й Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.